สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสนทนาในเรื่องมาตรการภาษีอากรกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยนะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันพุธที่ผ่านมาวันที่16มิถุนายนนะคะกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรก็ได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะคะเต็มหน้านะคะโดยมีข้อความว่าช่วยทำให้ไทยคึกคักแล้วนำมาลดภาษีให้คลึกคลื้นนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้กล่าวว่าพวกเราทุกคนมีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นด้วย2มาตรการภาษีของกรมสรรพากรมาตรการแรกก็เป็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมาตรการที่2ก็เป็นมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนะคะมาตรการแรกเป็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมี2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็จะเป็นกรณีบุคคลธรรมดาสามารถจะนำคำซื้อโปรแกรมทัวร์ในประเทศกับผู้นำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตแล้วนะคะหรือนำใบเสร็จโรงแรมมายกเว้นเงินได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทมีระยะเวลาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนถึงวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2553นั่นหมายความว่าถ้าบุคคลธรรมดานะคะไปเที่ยวในประเทศนะคะแล้วมีค่าใช้จ่ายเรื่องโปรแกรมทัวร์สมมุติว่าไปเที่ยวภูเก็ตนะคะโปรแกรมทัวร์นี้คิดค่าเที่ยวนะคะ 10,000 บาทนะคะอันนี้เราก็สามารถจะหักลดหย่อนได้โดยมาหักกับเงินได้ที่เป็นเงินได้พึงประเมินนะคะจำนวน 10,000 บาทเต็มเพราะว่ามันไม่เกิน 15,000แต่ถ้าสมมุติว่าท่านไปเที่ยวโดยโปรแกรมทัวร์ของท่านเกิน 25,000 อย่างเช่น 20,000 นะคะก็อาจจะหักได้นะครับแค่ 15,000 บาทหรือกรณีขับรถไปเที่ยวเองนะคะแต่ต้องไปพักแรมตามโรงแรมนะคะต่างๆนะคะก็สามารถจะนำค่าใช้จ่ายโรงแรมที่ไปพักนั้นนะคะหักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทนะคะนั่นหมายความว่าท่านต้องไปเที่ยวในช่วงวันที่9มิถุนายนถึงวันที่31ธันวาคม2553เท่านั้นนะคะส่วนที่2ก็เป็นกรณีถ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะให้สามารถนำค่าใช้จ่ายนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศมาหักได้2เท่าของต้นทุนที่จ่ายจริงสมมุติว่ามีการแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยวที่ใดที่1ในประเทศไทยหรืออาจจะไปโชว์ที่ต่างประเทศก็ได้สมมุติว่าค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการนะคะ 50,000 บาทท่านสามารถจะนำมาหักนะคะเป็นรายจ่ายได้นะคะ2เท่าก็คือ 100,000 บาทแบบนี้เป็นต้นนะคะโดยระยะเวลาบังคับนั้นใช้ตั้งแต่วันประกาศนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2554คือปลายปีหน้านะคะและนำค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาภายในประเทศมาหักได้2เท่าของต้นทุนที่จ่ายจริงแต่สำหรับกรณีจัดสัมมนาภายในประเทศนะคะมีระยะเวลาบังคับใช้2รอบระยะเวลาบัญชีก็คือปี2553ถึงปี2554อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะว่าสมมุติว่ามีการจัดสัมมนาภายในประเทศท่านไปเอาบริษัทของท่านไปจัดนิทรรศการเสียค่าใช้จ่ายสมมุติว่า 30,000 บาทท่านก็สามารถจะหักค่าใช้จ่ายได้2เท่าของ 30,000 ก็คือ 60,000 บาทแบบนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถจะหักค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอจากทรัพย์สินนับแต่วันที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันประกาศใช้จนถึงสิ้นปีพุทธศักราช2554และให้ธุรกิจเช่ารถยนต์ที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนทั้งที่เป็นผู้ประกอบการรถเช่าที่มีรถยนต์เป็นของตนเองสามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้เต็มมูลค่าต้นทุนกับผู้ประกอบการรถเช่าที่มีรถยนต์เป็นของตนเองสามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้เต็มมูลค่าต้นทุนกับผู้ประกอบการรถเช่าที่เช่ารถผู้อื่น มาเพื่อให้เช่าต่อโดยรายจ่ายค่าเช่ารถยนต์สามารถหักได้ 100% ทั้ง2รูปแบบมีระยะเวลาบังคับใช้ได้ตลอดไปนะคะมาตรการทั้ง2มาตรการดังกล่าวนั้นสามารถจะคาดว่าจะทำให้การท่องเที่ยวโดยคนไทยจะเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ประเมินว่านะคะกรมสรรพากรจะสูญเสียรายได้ประมาณ 3.3 พันล้านบาทนะคะก็เป็นจำนวนเงินที่มากนะคะแต่ว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่มีการชุมนุมในช่วง2เดือนนะคะที่ผ่านมานะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะกระตุ้นนะคะก็คือเนื่องจากว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนั้นเป็นรายได้หนึ่งที่มีความสำคัญนะคะเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยนะคะเดิมทีเดียวนะคะชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งหลายล้านคนนะคะวันหนึ่งคาดว่ามาเป็นหมื่นแต่หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเมืองในช่วง2เดือนที่ผ่านมาทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลดการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยดังนั้นรัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการภาษีเพื่อจะช่วยให้ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นกระเตื้องขึ้นนอกจากธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วยังมีผลกระทบไปถึงแหล่งท่องเที่ยวในต่างจังหวัดที่นักท่องเที่ยวจะไปอยู่ไปพักอาศัยเพื่อกระจายรายได้ไปสู่ต่างจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะนอกจากนี้มาตรการอีกมาตรการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนะคะกระทรวงการคลังจะออกทั้งหมด3มาตรการนะคะมาตรการแรกเป็นเงินช่วยเหลือที่บริษัทประกันภัยได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยกรณีกรมธรรม์ไม่ครอบคลุมความเสียหายนะคะสามารถจะลงเป็นรายได้ตามที่จ่ายจริงมาตรการที่2เงินช่วยเหลือที่ผู้ประกอบการนะคะได้รับจากบริษัทประกันภัยในกรณีที่กรมธรรม์ไม่ครอบคลุมนะคะอันนี้ก็มารวมค่าเสียหายได้นะคะอันนี้ได้รับการยกเว้นทั้งจำนวนนะคะมาตรการที่3เงินช่วยเหลือที่บุคคลธรรมดาได้รับจากรัฐบาลและกทม.ให้ได้รับการยกเว้นทางภาษีทั้งจำนวนโดยปกติแล้วถ้าธุรกิจการประกันภัยได้รับเงินช่วยเหลือจากกรณีใดก็แล้วแต่นะคะจะถือว่าเป็นรายได้นะคะแล้วเมื่อเป็นรายได้นั้นก็หลังจากหักค่าใช้จ่ายก็จะเป็นเงินได้สุทธินะคะก็ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะแต่ในกรณีนี้อนุโลมให้ไม่นับมาเสียภาษีนะคะกรณีที่ได้รับเงินช่วยเหลือมาไม่เอามาคำนวณเพื่อเสียภาษีนะคะสำหรับมาตรการทั้ง3มาตรการนี้นะคะคาดว่ากรมสรรพากรจะสูญเสียรายได้นะคะประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะดังนั้นเราอาจจะเครือบแคลงสงสัยว่าการที่รัฐบาลออกมาตรการดังกล่าวนั้นนะคะเงินที่จะต้องสูญเสียรายได้ไปรวมแล้วทั้ง2มาตรการใหญ่ๆทั้งท่องเที่ยวกับการประกันภัยนั้นคาดว่ารัฐบาลจะสูญเสียรายได้ไปถึง 7.3 พันล้านบาทซึ่งนับว่าเป็นเงินจำนวนมากแต่รัฐบาลก็มีจุดประสงค์ว่าการออกมาตรการอันนี้ก็เพื่อชักชวนให้คนไทยเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นและยังช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงโดยในช่วงเวลาที่มีการชุมนุมนั้นได้ส่งผลให้คนจำนวนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยลดลงประมาณกว่าหมื่นคนต่อวันซึ่งถือเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตาม ขอไปค่ะก่อนที่จะโฆษณามาตรการดังกล่าวนะคะเพียง1วันก็คือวันที่15ทั้งฝ่ายนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือ TTAA ก็ได้นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไปพบกับนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือในเรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในรูปที่ว่าขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 20,000 ล้านบาทเพ พื่อจะให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 10,000 ล้านบาทขนาดกลางและขนาดย่อมอีก 10,000 ล้านบาทและวงเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวอิสระอย่างเช่นกลุ่มมัคคุเทศก์อีกจำนวน 1,600 ล้านบาทแต่นายกรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นว่าเงินที่ขอมาเนี่ยมากไปและให้กลับไปทำรายละเอียดมาใหม่นะคะอย่างไรก็ตามวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่รัฐบาลเคยให้ไว้จำนวน 5,000 ล้านบาทนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนปี2552ในช่วงที่เกิดปัญหาการชุมนุมนะคะซึ่งปัจจุบันเงินจำนวนนั้นนะคะยังคงมีเหลืออยู่ 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทแต่ก็คาดว่าไม่เพียงพอสำหรับการช่วยเหลือนะคะสำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการนอกจากนี้วงเงิน 1,600 ล้านบาทสำหรับการจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายต่างประเทศซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในวงเงินเพียง360ล้านบาทก็ยังนับว่าน้อยเกินไปต่อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวนะคะดังนั้นนายกสมาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ TTAA ก็ได้กล่าวถึงว่าเงินที่ให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนั้นยังนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีการชุมนุมดังนั้นมาตรการของรัฐบาลที่ประกาศผ่านสื่อยังไม่ได้ครอบคลุมใบเสร็จตั๋วเครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางซึ่งสามารถจะนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วยนะคะการที่รัฐบาลไทยออกมาตรการให้คนไทยหันมาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นก็เพราะเชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยน้อยลงซึ่งรัฐบาลเคยคาดการเอาไว้ว่าจะมีคนมาท่องเที่ยวจากต่างประเทศถึง 15.56 ล้านคนแต่เมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นก็ทำให้ตัวเลขนั้นปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่ 14.15 ล้านคนนะคะจริงๆแล้วในภาคเอกชนนั้นเขาคาดว่าจะลดลงเหลือเพียงแค่10ล้านคนเท่านั้นนะคะด้วยเหตุดังกล่าวนะคะในภาวะที่นักท่องเที่ยวหลักซึ่งเป็นชาวต่างประเทศนะคะชะลอการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะดังนั้นเพื่อจะให้กระตุ้นให้คนไทยหันมาเที่ยวในประเทศมากขึ้นควบคู่ไปกับการกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจจะต้องมีการใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะคะทั้งนี้เพื่อให้บรรเทาผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยนะที่ไม่อาจพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากนักในภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงหากปัญหาหนี้สินในยุโรปคาดว่าจะยืดเยื้อและรุนแรงมากขึ้นในปี2553นั่นหมายความว่ามีหลายๆประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นกรีซนะคะหรือประเทศอื่นๆในยุโรปหลายประเทศที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินของประเทศนะคะหลายประเทศก็มีการไม่ได้ปรับเงินเดือนหรือว่าบางประเทศก็จะมีการเอาคนบางส่วนออกไปกรณีนี้มันก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของชาวต่างประเทศเมื่อรายได้ชาวต่างประเทศลดลงการที่เขาจะมาเที่ยวประเทศอื่นก็จะลดลงไปด้วยรวมทั้งประเทศไทยนะคะดังนั้นการที่ภาครัฐกระตุ้นโดยใช้มาตรการภาษีดังกล่าวภาคเอกชนก็รีบดำเนินการใช้กลยุทธ์ดึงเม็ดเงินจากชาวไทยนะคะให้มาควักกระเป๋ามาเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นโดยฝ่ายของธนาคารต่างๆยกตัวอย่างเช่นธนาคารซิตี้แบงค์นะคะก็ได้รณรงค์เปิดตัวแคมเปญ Buy One Get One รวม10แพ็กเกจซึ่งครอบคลุมเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศนะคะและก็ต่อมาก็จะมีธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมกับเอเย่นทัวร์จัด2แคมเปญคือซื้อ1คืนแถม1คืนนะคะหมายก็ว่าท่านมาพักกับโรงแรม1คืนให้พักฟรีอีก1คืนนะคะซึ่งจะจูงใจให้คนมาเที่ยวนะคะคล้ายกับ City Bank แต่ธนาคารกสิกรไทยจะดึงดูดตรงที่ว่า
สามารถให้ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% คือไปเที่ยวก่อนผ่อนทีหลังนะคะคือให้ผ่อนเป็นเวลา3เดือนถึง10เดือนขึ้นอยู่กับมูลค่าของแพ็กเกจเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจมาท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนธนาคารกรุงไทยนะคะทางด้าน KTC นะคะก็คือธนาคารกรุงไทยเนี่ยยังไม่ได้ออกแคมเปญใดๆแต่ก็ได้พิจารณาแล้วว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะไม่ช่วยกระตุ้นยอดขายผ่านบัตรเครดิตเนื่องจากนักท่องเที่ยวและแต่ละรายก็จะมีการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณปีละ 3-4 ครั้งต่อปีการเที่ยวแต่ละครั้งก็จะมีวงเงินจำกัดและสม่ำเสมอดังนั้นมาตรการนี้จึงไม่ช่วยให้การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นซึ่งธนาคารกรุงไทยได้มีข้อมูลนะคะสัดส่วนยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยคิดเป็น 10% ของยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งหมดของบริษัทและคิดเป็น 10% ของยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งระบบโดยในปัจจุบันฐานบัตรเครดิตอยู่ที่ 1.66 ล้านบัตรนะคะทั้งนี้ในการจัดเก็บตัวเลขการใช้จ่ายบัตรของธนาคารกรุงไทยพบว่ายอดการใช้จ่ายท่องเที่ยวของคนทั่วไปโดยเฉลี่ยผู้ที่ถือบัตร KTC พบว่า 25% จะซื้อผ่านบริษัททัวร์ 25% ใช้จ่ายสำหรับซื้อตั๋วเดินทางผ่านสายการบินอีก 25% ใช้จ่ายสำหรับรถเช่าแหล่งท่องเที่ยวโดยทำการซื้อขายผ่านเว็บไซต์และอีก 25% ที่เหลือจะใช้กับการจองโรงแรมนะคะถ้าหากรัฐบาลทำให้มีความสมบูรณ์มากๆในการออกมาตรการก็จะดีก็คือให้นำค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวทุกช่องทางมาหักภาษีเช่นไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินนะคะค่าเช่ารถนะคะค่าเช่าโรงแรมนะคะอันนี้ก็จะทำให้กระตุ้นให้คนเนี่ยได้ลดหย่อนมากมากช่องทางคนก็อยากไปเที่ยวมากขึ้นเพราะว่าค่าจ่ายมันจะถูกลงนะคะดังนั้นใน ส่วนของสายการบินอย่างเช่นบางกอกแอร์เวย์นะคะก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันกล่าวคือเมื่อไม่นานมานี้ก็ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมโรงแรมและภาคเอกชนออกแพ็กเกจตามรอยก้าวพระพุทธสุดแผ่นดินทัวร์ไหว้พระเสริมสิริมงคลนะคะและล่าสุดได้ออกแพ็กเกจบินคุ้มเที่ยวสุขใจซึ่งเป็นแพ็กเกจบัตรโดยสารเครื่องบินพร้อมที่พักราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนอกจากนี้ยังได้ปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เข้าถึงตลาดคนไทยมากขึ้นโดยการออกภาพยนต์ในโฆษณาชุด Love at First Flight สื่อความเป็นบูติกแอร์ไลน์นะคะนอกจากนี้มาตรการดึงนักท่องเที่ยวไทยให้เที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยนะคะโดยเมื่อไม่นานมานี้คณะรัฐมนตรีมีมติไฟเขียวให้ต่ออายุ7มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไปจนถึงเดือนมีนาคมของปีพุทธศักราช2554ซึ่งปีหน้า7มาตรการที่ว่าก็คือการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวต่างชาติอีก1ปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2554ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องด้วยการคงมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวต่างชาติถาวรนะคะมาตรการที่2ก็คือขยายเวลาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SME ด้านท่องเที่ยววงเงิน 5,000 ล้านบาทไปจนถึงสิ้นปี2553เนื่องจากปัจจุบันมีการอนุมัติสินเชื่อไปเพียง 2,000 ล้านบาทเท่านั้นมาตรการที่3การลดหย่อนค่าประกันใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 1.5 เท่าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีประวัติชำระที่ดีไปถึงสิ้นปีพุทธศักราช2553มาตรการที่4ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมทุกประเภทปีละ80บาทต่อห้องพักไปจนถึงสิ้นปี2553มาตรการที่5ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการขึ้นลงอากาศยาน 10% และลดหย่อนค่าที่จอดอากาศยานหรือเราเรียกว่า parking fee 20% ไปจนถึงสิ้นปี2553มาต ตรการที่6ให้ผู้ประกอบการนำค่าใช้จ่ายจัดประชุมสัมมนาอบรมและการจัดการท่องเที่ยวเป็นรางวัลในประเทศแก่พนักงานมาหักได้2เท่าหรือ 200% ของค่าใช้จ่ายจ่ายจริงมีผลถึงสิ้นปี2553และมาตรการที่7การประกันภัยคุ้มครองต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยกรณีการเกิดจลาจลคนละไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐภายใต้วงเงิน518ล้านบาทนะคะทั้งมาตรการดังกล่าว7มาตรการนั้นคาดว่าน่าจะมีส่วนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นประกอบกับอากาศยานที่บินมาที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็จะได้ค่าลดหย่อนที่จอดนะคะลงไปอีก 20% นะคะค่าธรรมเนียมการขึ้นลงอีก 10% อันนี้ก็จะช่วยให้เครื่องบินน่าจะอยากจะบินมากรุงเทพที่สนามบินสุวรรณภูมิมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการที่รัฐบาลออกมาตรการต่างๆดังที่กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการประกันภัยก็แล้วแต่โดยเฉพาะการท่องเที่ยวนั้นที่จะจูงใจให้คนมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นสิ่งสำคัญอันนึงนะคะที่ในส่วนของราชการเองนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.กรณีปิดสมัยประชุมสภามักจะนิยมไปดูงานในต่างประเทศนะคะซึ่งสูญเสียเงินแต่ละปีจำนวนมากมายมหาศาลนะคะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าหากจะมีการจัดประชุมสัมมนาใดๆก็ตามนะคะอาจจะจัดที่โรงแรมในประเทศนะคะที่ใดที่หนึ่งซึ่งอาจจะมีการระดมสมองกันนะคะแล้วอย่างน้อยๆโรงแรมที่พักนะคะอาหารและในท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถจะขายสินค้านะคะที่ผลิตโดยชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็จะช่วยกระจายรายได้ไปยังประเทศเราเองนะคะเพราะว่าการไปดูงานอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าหากมันจำเป็นจริงๆก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าไปดูงานนะคะเป็นหมู่คณะมากเกินความจำเป็นแล้วดูแล้วเนี่ยก็ไม่เคยเอาความรู้ที่ได้เห็นได้พบมานะคะกลับมาเขียนรายงานเพื่อจะให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้สักเพียงใดนะครับดังนั้นการที่รัฐบาลจะขอร้องแต่ประชาชนโดยฝ่ายรัฐบาลยังไม่ได้มีนโยบายที่ออกมาอย่างเคร่งครัดว่าการที่ส่วนราชการใดๆก็ตามหากจะมีการจัดประชุมสัมมนาหรือไปดูงานต่างประเทศนั้นขอให้งดเว้นเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะคะเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะคะรัฐบาลของไทยก็เคยออกมาตรการว่าห้ามนะคะให้ส่วนราชการไปดูงานยังต่างประเทศหรือว่ากรณีจัดไปสัมมนาที่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งวิกฤตมากๆเคยระบุว่าไม่ได้ให้จัดสัมมนาแม้ในประเทศไทยก็ยังขอให้งดด้วยซ้ำไปนะคะค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะ
เที่ยวไปตามตะวันหุบบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจงายความชีพที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาหน้าผาคลุมครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไหลลู่สู่สวรรค์
สวัสดี
ไม่มายาจะบ้าก็ในเมืองเรียกคุ้มเรื่องก็คงจะไม่โลกในความจริงคือสิ่งอยู่ในใจนั่นและใสวัดความรุ่งเรืองมีเพทานภาตรงานสายทานที่ผ่านเมืองสายลมเรามีเพื่อนเป็นภูเขาแล้วกลัวอะไรอีกทะเลทั้งเททั้งกล่องทั้งยอมเป็นเพื่อนใจต้นไม้ชายคลองพี่น้องกัน
เรากำลังสนทนาในเรื่องมาตรการภาษีอากรกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งมาตรการที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังออกมาตรการภาษีไปเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานั้นก็คือการช่วยทำให้ไทยคึกคักแล้วนำมาลดภาษีคลึกครื้นซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกับมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนั้นนะคะเรากำลังสนทนาเรื่องนี้นะคะถ้าหากท่านผู้ใดมีปัญหาที่จะสอบถามหรือพูดคุยกรุณาโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์025034156หรือ025047355นะคะจากมาตรการดังกล่าวไปแล้วนะคะเราคาดว่าเราจะสูญรัฐบาลคาดว่าจะสูญเสียการจัดเก็บรายได้ไปเป็นจำนวน 7.3 พันล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนมากนะคะอย่างไรก็ดีนะคะมาตรการภาษีอากรนั้นคิดว่าอาจจะมีส่วนช่วยทำให้กระตุ้นนะคะการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยคนไทยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่ามันอาจจะเห็นผลช้ากว่ากรณีที่ว่าหากเป็นไปได้นะคะถ้ารัฐบาลควบคุมนะคะไม่ว่าค่าตั๋วเครื่องบินซึ่งขณะนี้ตั๋วเครื่องบินที่บินในประเทศนะคะซึ่งไประยะนั่งประมาณ50นาทีเนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวนึงเกือบ 3,000 บาทนะคะไปกลับก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทนี้ถือว่าค่อนข้างจะแพงนะคะและค่าโรงแรมที่พักในต่างจังหวัดนะคะโดยในปัจจุบันนี้อัตราค่าโรงแรมที่พักก็ค่อนข้างจะสูงนะคะอาหารของคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือว่ากรณีที่มีคนต่างถิ่นไปเที่ยวในท้องถิ่นใดก็ตามโดยปกติแล้วมักจะได้พบกับอาหารที่ราคาแพงนะคะคือคิดว่ามีคนสัญจรมาเขาคงไม่ได้อยู่ประจำที่นี่ก็เป็นโอกาสอันดีก็เลยคิดกันแพงเพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้นะคะถ้ารัฐบาลสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมหมายความว่าเรื่องตั๋วเครื่องบินเป็นไปได้ไหมจะลดต่ำกว่านี้หรือว่าค่าเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถประจำทางปรับอากาศหรือว่ารถไฟนะคะซึ่งการเดินทางแต่ละครั้งก็ต้องโดยสารนะคะหรือแม้กระทั่งน้ำมันเนี่ยลดลงกว่านี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าการเดินทางแต่ละครั้งค่าน้ำมันก็แพงนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าค่ารวมแล้วค่าเดินทางมันถูกลงเนี่ยมันก็จูงใจให้คนอยากไปเที่ยวในประเทศเองนะคะโดยหลายๆคนเคยพูดว่าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยยังค่าใช้จ่ายยังถูกกว่าเที่ยวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นหากเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยไม่ว่ามาตรการภาษีจะออกมาอย่างไรก็ตามการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะได้ผลมากน้อยเพียงใดนั้นมันจะมีระยะเวลานะคะที่มาตรการนี้จะออกผลคือ time lag มันค่อนข้างนานเช่นกว่าที่เราจะรู้ผลว่าเราได้ลดหย่อนนั้นก็ต่อเมื่อปีหน้าที่มีการยื่นเสียภาษีอากรในช่วงเดือนมีนาคมเราถึงจะเอาค่าใช้จ่ายที่เราใช้จ่ายนี้ไปลดหย่อนการลดหย่อนนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำให้เสียภาษีลดลงไป มากนักนะคะก็อาจจะลดลงไปได้ไม่เท่าไหร่นะคะมันไม่เห็นผลทันตาเหมือนกับลดค่าตั๋วเครื่องบินลดค่าใช้จ่ายที่พักโรงแรมลดค่าอาหารในท้องถิ่นพวกนี้เป็นต้นลดค่าน้ำมันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าอันนี้เป็นมาตรการภาษีเพื่อจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะในกรณีมาตรการภาษีนั้นจริงๆแล้วสามารถจะช่วยเหลือ เศรษฐกิจไทยได้หลายทางนะคะยกตัวอย่างในกรณีของประเทศญี่ปุ่นนี้นะคะกรณีภาคอุตสาหกรรมของเขาตอนที่เริ่มมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาในปีพันคริสตศักราช1954มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายในขณะนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้มองว่าอุตสาหกรรมจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะขณะนั้นเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะดูแลเรื่องอุตสาหกรรมนะคะเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักก็คือนำรายได้เข้าประเทศนะคะต่อมาพัฒนามาประมาณ10กว่าปีนะคะก็มีการมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลนะคะเรื่องอุตสาหกรรมนะคะส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นก็ยังไม่ค่อยได้คำนึงถึงเท่าไหร่นักนะคะจนกระทั่งปี1967เนี่ยมีการก่อตั้งกระทรวงสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อจะดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะกรณีนี้นะคะที่เมืองคาวาซากิเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่มีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเราเรียกว่าอีโกทาวน์นี่นะคะจากที่เคยตั้งอยู่แวดล้อมไปด้วยปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทำให้เห็นว่าก่อนที่จะออกกฎหมายสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการพูดคุยกับโรงงานใหญ่ๆแต่ละพื้นที่เพื่อจะทำข้อตกลงที่ครอบคลุมไปถึงรายละเอียดในการกำหนดเกณฑ์การวัดค่ามลพิษอย่างละเอียดซึ่งเมื่อโรงงานใหญ่ๆที่ก่อมลพิษจำนวนมากทำได้ก็มีการออกกฎหมายควบคุมมลพิษนะคะเพราะเป็นรูปแบบที่ว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัตินะคะส่วนอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดเล็กของญี่ปุ่นก็ยังไม่มีความพร้อมทั้งในเรื่องเงินทุนและเทคโนโลยีในการจัดการควบคุมดูแลมลพิษดังนั้นภาครัฐก็ส่งความช่วยเหลือมาให้โดยให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในการปรับปรุงเทคโนโลยีและการช่วยเหลือทางภาษีเป็นต้นและให้ช่วงเวลาในการปรับตัวขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของอุตสาหกรรมในที่สุดโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถปรับตัวและอยู่ภายใต้กฎหมายได้สำเร็จนั่นก็คืออันนี้เป็นมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมนะคะในการจะใช้เทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในกรณีที่กระจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการภาษีที่ใช้ได้ผลในประเทศญี่ปุ่นนะคะที่สำคัญนะคะในเรื่องของอีโกทาวน์ที่เป็นเมืองปลอดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนั้นนะคะก็คือกรณีที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญนะคะที่นำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตหมุนเวียนกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบภาครัฐก็ยังสนับสนุนให้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามีเจตนาในการสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมให้เข้ามารวมกลุ่มกันเพื่อมีการแลกเปลี่ยนการใช้วัสดุนะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้รัฐบาลก็เข้ามาเกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกิดการที่จะนำวัสดุที่ใช้แล้วเอามาใช้ใหม่แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะนะคะปัจจุบันนี้อีโกทาวน์เนี่ยที่ปลอดมลพิษนั้นมีอยู่26แห่งนะคะในขณะที่คนญี่ปุ่นนี้พอออกกฎหมายสิ่งแวดล้อมมาทุกบริษัททุกโรงงานจะทำตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมในญี่ปุ่นของมลพิษที่เกิดจากโรงงานนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นจนเกิดเป็นอีโกทาวน์นะคะที่เมืองปลอดมลพิษในขณะที่เรามองกลับไปยังประเทศเรานะคะซึ่งมีปัญหาที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะปิโตรเคมีทั้งหลายนะคะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งขึ้นมาในเขตนี้นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะที่สำคัญมันก็ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบนั้นนะคะเป็นโรคทางเดินหายใ
นะคะเป็นโรคมะเร็งนะคะเป็นสารพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมออกมาตั้งแต่ปี2535ออกมาแล้ว18ปีจนปีนี้ปี2553ก็พบว่าบางโรงงานก็ทำตามกฎหมายบางโรงงานก็ไม่ได้ทำตามกฎหมายนะคะดังนั้นนะคะการที่โรงงานมีอยู่จำนวนมากทั้งที่ทำตามกับไม่ทำตามนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหานะคะโดยเฉพาะโรงงานที่ไม่ทำตามก็ปล่อยของเสียลงสู่ทะเลก็ทำให้ทะเลมีสิ่งแวดล้อมเป็นพิษสัตว์ทะเลก็ตายไปล้มหายตายจากไปนะคะมันก็ก่อให้เกิดวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในทะเลนะคะโรงงานต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจึงมีการพูดคุยกันว่าหากจะให้ต่างคนต่างอยู่นะคะก็คงไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าจะทำให้ในที่สุดก็จะอยู่ไม่ได้กันหมดชาวบ้านอยู่ไม่ได้โรงงานก็จะอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีคนมานั่งทำงานนะคะดังนั้นแนวคิดของกลุ่มเครือซีเมนต์ไทย SCG นะคะได้เริ่มมีการรวมกลุ่มกันบอกว่าจะให้บริษัทใหญ่ๆนะคะไปสำรวจข้อมูลปัญหาต่างๆว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตวิธีการทำงานซึ่งมีโอกาสสร้างมลพิษเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าโรงงานใดมีมลพิษเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็จะมีการเข้าไปช่วยเหลือในการให้องค์ความรู้ทางด้านวิชาการและแนวปฏิบัตินะคะที่บางโรงงานเคยทำสำเร็จมาแล้วไปถ่ายทอดให้โรงงานอื่นทำตามนะคะขณะเดียวกันก็ขอให้ชุมชนและภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงความโปร่งใสในการดำเนินการและความต้องการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความเชื่อมั่นรวมทั้งสร้างชุมชนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าชุมชนที่ไม่มีโรงงานเข้าไปอยู่ซึ่งต้องมีการวางแนวทางและแผนการร่วมกันของชุมชนต่อไปบริษัทมิตซุยเคมีคอลเนี่ยนะคะเป็นบริษัทของญี่ปุ่นนะคะแต่มาตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ร่วมทุนกับ SCG นะคะโดย SCG เขามีปรัชญาทางธุรกิจว่าในการดำเนินธุรกิจนะคะหากธุรกิจใดที่ดำเนินไปในทางเดียวกันได้ซึ่งหมายความว่าถ้าวิสัยทัศน์ของบริษัทมิตซุยกับบริษัท SCG ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับชุมชนที่บริษัทหรือโรงงานไปตั้งอยู่ทั้งในเรื่องการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะซึ่งตรงกันระหว่างมิตซุยกับ SCG ดังนั้นตอนที่ร่วมทุนกับมิตซุยนะคะเป็นตอนที่ SCG เนี่ยเริ่มเข้าสู่ธุรกิจปิโตรเคมีได้ทำให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของเครื่องจักรซึ่งมีคุณภาพดีและสามารถควบคุมปัญหามลพิษได้เพราะว่ามิตซุยนี้เขาทำในญี่ปุ่นมาก่อนและเข้ามาตั้งบริษัทลูกในเมืองไทยนะคะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ SCG พร้อมทั้งการควบคุมปัญหาด้านมลพิษประกอบกับด้านเทคโนโลยีในด้านของการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อจะสามารถดูแลการทำงานของเครื่องจักรได้เป็นอย่างดีดังนั้นโรงงานระยองโอเลฟีนในเครือ SCG นะคะตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนี่ยก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมิตซุยจึงมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและมีความทันสมัยใหม่กว่าเพราะก่อตั้งช้ากว่าซึ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมากในขณะที่ส่วนของการควบคุมการผลิตซึ่ง SCG ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มานับ10ปีก็ทำให้เกิดความแข็งแกร่งและในปัจจุบันไม่เพียงแต่ SCG ได้รับความรู้จากญี่ปุ่นเท่านั้น SCG ในประเทศไทยยังสามารถส่งกลับองค์ความรู้จากไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะในการควบคุมมลพิษตามกฎหมายของไทยนะคะมลพิษที่สำคัญมีเพียง 2-3 ชนิดคือไนโตรเจนออกไซด์ซัลเฟอร์ออกไซด์และสารอินทรีย์ระเหยหรือ VOCs นะคะ นอกจากจะมีการตรวจวัดที่ได้มาตรฐานก็มีการส่งข้อมูลไปให้ภาครัฐซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่ากฎหมายในประเทศไทยนะคะในปัจจุบันสำหรับค่าสารอินทรีย์ระเหยก็ยังไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานออกมาแต่ SCG ก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็คือจะต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจึงส่งไปตรวจสอบอยู่เป็นประจำนะคะในกรณีถ้ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นสำหรับโรงงานที่ญี่ปุ่นจะมีการแจ้งให้กับชุมชนได้รับรู้ซึ่งโรงงานที่มาบตาพุดสำหรับ SCG ก็มีการแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันส่วนโรงงานอื่นๆที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติเช่นนี้เหมือนกันทุกแห่งก็ถือว่ายังมีส่วนแตกต่างกันอยู่แต่อย่างไรก็ตาม SCG เชื่อว่าหากมีการผลักดันให้ทุกโรงงานแจ้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นให้ชุมชนรู้อย่างรวดเร็วจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับชุมชนได้อย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้ในประเด็นของข้อตกลงที่โรงงานทำร่วมกับจังหวัดซึ่งนับว่ามีความสำคัญที่ทำให้โรงงานของญี่ปุ่นอยู่ร่วมกับชุมชนได้สำหรับโรงงานของไทยยังไม่มีการทำข้อตกลงเช่นนี้อย่างไรก็ตามข้อตกลงที่ทำขึ้นมานั้นเป็นการนำเนื้อหาของกฎหมายมาใช้เป็นแนวทางในการทำนั่นเองแต่เมื่อสรุปภาพของการอยู่ร่วมกันของโรงงานกับชุมชนสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือรัฐบาลท้องถิ่นของญี่ปุ่นนั้นมีบทบาทมากกว่ารัฐบาลท้องถิ่นของประเทศไทยมากนักนอกเหนือจากบทบาทที่มีการควบคุมแล้วยังมีบทบาทเป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงงานกับชุมชนทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นและง่ายขึ้นเพราะมีคนกลางมาเป็นคนพูดแทนทำให้สามารถสร้างความเชื่อถือได้มากขึ้นสิ่งที่เห็นได้ชัดคือการเปิดโอกาสให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมเปิดเผยข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเวทีเดียวกันทำให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นมากขึ้นดังนั้นเมื่อเรามามองถึงอุตสาหกรรมของไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอุตสาหกรรมของไทยที่ตั้งอยู่ในนิคมมาบตาพุดนั้นเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทำเงินเข้าประเทศมากมายมหาศาลนะคะแต่ได้สร้างปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพราะในภาพใหญ่ก็คือมีการบังคับใช้กฎหมายของไทยอย่างไม่ทั่วถึงนอกจากนี้เมื่อเกิดปัญหาทำให้ชุมชนเกิดความไม่เชื่อมั่นกับโรงงานต่างๆขณะเดียวกันทางชุมชนก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันได้ชัดเจนเรื่องปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนที่เกิดมาจากโรงงานเป็นต้นเหตุเพราะไม่มีข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของสุขภาพประชากรที่อยู่ในบริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมมาก่อนจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบและบ่งบอกได้ชัดเจนเพียงพออย่างไรก็ตามผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความตั้งใจจริงและหาหนทางสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกส่วนให้ได้ด้วยการพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าไม่ใช่เป็นคนก่อปัญหาโดยการเปิดเผยให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนักวิชาการ NGO และชุมชนรวมทั้งสื่อมวลชนที่มีบทบาทเป็นตัวกลางมารับรู้ข้อมูลต่างๆเพื่อนำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องในการอยู่ร่วมกันกับชุมชนนะคะ SCG ไม่ได้มองเพียงเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่มองไปถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนนะคะมีการวางแนวทางส่งเสริมชุมชนในด้านต่างๆในการไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมการพัฒนาอาชีพการสร้างรายได้การจัดกิจกรรมต่างๆให้กับชุมชนได้พัฒนาตนเองอย่างไรก็ตามต้องอาศัยการร่วมมือจากภาครัฐซึ่งเป็นอีกฝ่ายนึงเพื่อร่วมกันทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟฟ้าถนนที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเมื่อพิจารณาทั้งสองด้านก็จะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีโรงงานจะทำให้เกิดการสร้างรายได้และเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างไรหรือหากมีโรงงานแล้วแต่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายคือสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนะคะสัตว์ทะเลตายหมดนะคะชาวบ้านอยู่ไม่ได้มีสุขภาพที่ทรุดโทรมอากาศหายใจไม่บริสุทธิ์เพียงพอนะคะเป็นมะเร็งมากอันนี้ก็เกิดการสูญเสียกับสังคมนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการดังนั้นรัฐบาลต้องทำให้เกิดความสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนจึงจะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้นะคะถึงแม้ว่าการสื่อสารเป็นช่องทางหรือเครื่องมือ ในการที่จะนำความรู้ไปสู่สังคมแต่สิ่งสำคัญจะต้องมีกระบวนการหรือวิธีการให้ความรู้กับคนในทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องเดียวกันได้อย่างถูกต้องรวมทั้งจะต้องทำให้คนทุกส่วนมีกรอบความคิดนะคะที่ดีเพื่อที่จะสามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนจึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงทั้งในส่วนของแนวปฏิบัติที่ SCG นำมาใช้จากการนำแนวปฏิบัติที่ SCG ใช้ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นสากลซึ่งใช้กันอยู่ทั่วโลกมาเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นการมองแบบ best practice ก็คือดีที่สุดในทางปฏิบัติที่เปรียบเสมือนกับในระดับโลกในระดับโลกไม่ใช่นำกฎหมายที่มีอยู่มาเป็นเกณฑ์เพราะต้องการเป็นต้นแบบขององค์กรที่มีความรับผิดชอบและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนจะเห็นได้ว่าในส่วนของชุมชนนะคะมีภาพสะท้อนก็คือการประมงตลอดแนวชายฝั่งของเมืองชิบะนะคะซึ่ง อยู่ติดกับอ่าวเกียวโตในปีคริสตศักราช1955มีชาวประมงอยู่ประมาณ 19,000 คนแต่เมื่อมีโรงงานเข้ามาก่อตั้งโดยภาครัฐเป็นผู้ริเริ่มและกำหนดพื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงงานและคิดเพียงว่าสามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวก็เพียงพอแล้วโดยใช้เงินจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มาสร้างดังนั้นในช่วง15ปีคือตั้งแต่ปีคริสตศักราช1955ถึง1970ส่งผลให้ชาวประมงลดลงถึง 17,000 คนเหลือเพียง 2,000 คนพร้อมกับปัญหาที่เกิดขึ้นคือการตายของสัตว์น้ำทั้งปลาและหอยจำนวนมากเกิดความขัดแย้งอย่างหนักระหว่างชุมชนชาวประมงและโรงงานมีการประท้วงและเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนกระทั่งเมื่อภาครัฐมีการออกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการทำสัญญา3ฝ่ายระหว่างภาครัฐชุมชนและโรงงานในเรื่องของการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมจึงสามารถฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้คืนกลับมาและสามารถทำการประมงได้เช่นเดิมโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายหลักๆ3อย่างคือหอยลายปลาและสาหร่ายสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวประมงได้เป็นอย่างดีสำหรับประเทศไทยกลุ่มประมงพื้นบ้านตากวนอ่าวประดูซึ่งปัจจุบันมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ200คนเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับโรงงานมาบตาพุดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการของชุมชนขึ้นมาเพื่อตรวจสอบผลกระทบของโรงงานต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548หลังจากที่มีการเข้ามาก่อตั้งชุมชนประมาณปีพ.ศ. 2546โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ในการเข้าประชุมร่วมกับโรงงานเพื่อเป็นตัวแทนของชุมชนในการรับรู้ความเคลื่อนไหวของโรงงานการเสนอความคิดเห็นและกระตุ้นให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามหลังจากที่โรงงานเข้ามาทำความเข้าใจกับชุมชนและดำเนินกิจกรรมต่างๆช่วยส่งเสริมให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเช่นการเพิ่มระบบความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานการปลูกป่าโกงกางเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อดักตะกอนที่จะไหลลงทะเลและการให้ทุนการศึกษากับเด็กในชุมชนเป็นต้นและเมื่อมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำทะเลให้ดีขึ้นมา3ปีพร้อมกับการแนะนำสนับสนุนให้เลี้ยงปูไข่ปูม้าและหอยแมลงภู่เพื่อสร้างรายได้หลักทดแทนการทำประมงด้วยการออกไปหาในทะเลซึ่งต้องใช้เวลาและต้นทุนสูงกว่าทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานและชุมชนเป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะจากที่เรื่องที่เล่าให้ฟังทั้งหมดที่ว่ามาตรการภาษีนั้นมีส่วนช่วยเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นมาตรการเรื่องที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะโดยลดค่าใช้จ่ายเรื่องจ่ายภาษีให้กับรัฐนะคะเรื่องการประกันภัยนะคะเพื่อจะลดภาระภาษีที่จะต้องจ่ายให้กับรัฐนะคะนอกจากคาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการประกันภัยนะคะดีขึ้นแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลควรจะให้ความสนใจก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมนั้นขณะนี้เป็นแหล่งรายได้ที่ในสัดส่วนที่สำคัญมากกว่าภาคเกษตรแต่อย่างไรก็ตามนะคะจากคำนึงแต่เพียงรายได้อย่างเดียวคงจะไม่ได้เพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะคะร้อยละ70กว่านี่นะคะเป็นเกษตรกรรัฐบาลก็ยังคงต้องเหลียวหลัง
กลับมาดูรากเหง้าของสังคมไทยอย่างแท้จริงก็คือภาคเกษตรนะคะว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้ภาคเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ภาระหนี้ของเกษตรกรนั้นมากขึ้นมากขึ้นราคาสินค้าเกษตรมีราคาถูกลงในฤดูกาลนะคะสิ่งเหล่านี้รัฐบาลควรหันกลับมาช่วยเหลือเกษตรกรนะคะในส่วนของการกระตุ้นการท่องเที่ยวนั้นโดยเฉพาะกลยุทธ์ของภาคธนาคารที่ว่าให้เที่ยวก่อนผ่อนทีหลังนั้นจริงๆแล้วรายได้ส่วนหนึ่งมันอาจจะกระจายไปอยู่แหล่งท่องเที่ยวก็จริงอยู่แต่มันก็เป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับประชาชนก็คือยังไม่มีตังค์ยังอุตส่าห์ไปเที่ยวถ้าเกิดกลับมานะคะเศรษฐกิจไม่ดีถูกเลย์เอาออกจากงานภาระก็จะตกหนักอยู่กับรัฐบาลไทยนั่นแหละว่ามีคนว่างงานเยอะปัญหาว่างงานเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญถ้าคนว่างงานคนก็จะก่ออาชญากรรมได้นะคะเพราะว่าไม่มีรายได้หรือแม้กระทั่งการเล่นพนันบอลก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งถ้าหากว่าไม่ควบคุมดีๆนะคะเป็นหนี้เป็นสินนะคะอาจจะต้องมีการตามหนี้ทวงหนี้ทวงชีวิตแบบนี้ก็จะเดือดร้อนกันไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นมาตรการอะไรที่ออกมาก็แล้วแต่นะคะมันมีทั้งผลดีผลเสียนะคะมาตรการแบบนี้อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจขณะเดียวกันรัฐบาลก็เก็บภาษีไม่ได้แล้วรัฐบาลก็จะพยายามออกพันธบัตรนะคะเพื่อจะระดมรายได้เข้ามาเพื่อจะใช้จ่ายในการช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมบ้างผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้เรื่องของมาตรการภาษีกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยคิดว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2553ค่ะที่สนธนาเศรษฐศาสตร์ชาวบ้านเศรษฐศาสตร์ชาวบ้านเศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน